tur šodien to lielo antenu, kas ir 32 metru diametrā, noceļ no tiem augstumiem uz zemes ar kādiem mērķiem un kādā situācijā esot šim centram un šim remonta projektam, kā noprast. To gan mēs pavaicāsim kādam, kas zina vairāk. Ventspils augstskolas rektora Gita Rēvalda pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šodien Irbenē notiek tāda operācija ar radioteleskopa antenas nocelšanu?
Nu, tātad šī te radioteleskopa antenas nocelšana ir notiek tā saucamā X-a centra projekta ietvaros, kas pēc būtības ir tāds valsts nozīmes pētniecības centrs, kur paredzēta ir Irbenes radioteleskopu modernizācija. Un šī modernizācija jau ir uzsākta 2011. Gadā, vairākas lietas jau ir izdarītas, piemēram, ir nopirkta iegādāt ļoti jūtīga reģistrācijas sistēma, un vēl tur tiks mainīt arī visi sādi motori, kas šo antenu darbina un vadības sistēmas, bet nu šodien tieši tas viens posms ir uzsācies, kas paredz, ka šī te šķīvis vai uztvērējs tiek nocelts uz zemes un tiks rekonstruēts, jo šis te šķīvis sastāv no ļoti sarežģītām tādām caurulītēm, no balstu konstrukcijas, nu, kas laika gaitā ir sabojājušās, notiek korozija, tur mitrumam iekļūst to pamazām, tur kā viss metāla konstrukcijas ir sabojājies, un tagad viņš ir nocelts uz zemes.
Nav tā, ka no jauna bezmaz jāuztaisa?
Nu, gandrīz, nu, varbūt nevis no jauna, bet rekonstrukcijas, proti, ir jāmaina tie posmi, kas ir vairāk sabojājušies. Visiem posmiem šobrīd līdzekļu nepietiek, nu, tā kā tādā modernizācija vai rekonstrukcija, vai remonts būtu pareizāk teikt.
Jā, visiem posmiem līdzekļu nepietiek. Kāds tad ir plāniņš uz priekšu?
Nu, plāniņš ir pagaidām tāds, ka mēs esam nocēluši, nocelšana izdevās veiksmīgi ar tādu lielu unikālu ceļam krānu.
Pirms kādām pāris stundām apmēram, ja tas bija?
Jā, nu, vispirms mēs pamēģinājām, proti, celtnis, kas ir Liebherra firmas, tāds unikāls celtnis, kam ir milzīga celtspēja, kas var pacelt vairāk simt tonnu. Nu, mūsu tā antena īsti nebija zināms, cik precīzi viņa svērs, un vispirms tika arī notestēts, vai, nu, kā veicās šī pacelšana, vai visi tie posmi ir atvienojami, un tika noteikts arī aptuvenais svars, kas izrādījās 70 tonnas, tātad tas bija pirmais tāds posmiņš dienas vidū, un tad trijos sākām viņu celt zemē, nu tad apmēram pusotras stundas laikā arī viņi izdevās veiksmīgi nocelt, jo bija ļoti labs laiks, nekāda šūpošanās nenotika, arī vējš nebija, kas ir bīstami, nu un tad viņš ir nocelt zemē, un tagad varēs sākt šo te posmiņu metināšanu, mainīšanu.
Jā, nu tad tā bija tāda palielāka atkāpja no tā, kas tālāk notiek, jā.
Jā, nu tad tālāk notiek tas, ka tad būvnieks, ar ko mums ir noslēgts līgums, izstrādā tādu plānu, kādā kārtībā viņi mainīs šos te sliktākos posmiņus. Nu un paralēli arī mēs esam griezušies pie izglītības zinātnes ministrijas ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus, jo nu, izrādījās tomēr, tas remonts izrādās dārgāks nekā ir pieejama līdzekļu šobrīd. Nu, un esam jau saņēmuši tādu a priori solījumu, ka acīm redzot uz ministru kabinetu, ministri atbalstīs mūsu lūgumu pēc papildus līdzekļiem. Un tad mēs ceram, ka ja vienreiz tā antena, tas šķīvis ir nocelts, ka izdosies arī pavisam pabeigt šo te nesošo konstrukciju nomaiņu, slikto, visu slikto posmu nomaiņu, jo tad viņi varēs uzcelt atpakaļ, un viņš atkal būs darboties spējīgs uz 20-30 gadiem.
Jā, finansējums. Kas līdz šim ir finansējis vispār šī centra darbību?
Nu, centrs, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs ir Ventspils augstskolas struktūra vienība. Finansējums nāk no dažādiem avotiem, nu, apmēram puse, lielākā puse, ja tā drīkst teikt, kas gan nav matemātiski, jo matemātiski nevar būt lielākā un mazākā puse, bet tomēr liela daļa ir nākusi no dažādu veidu projektiem, tā skaitā Eiropas Savienības projektiem, arī Eiropas projektiem, un šī te rekonstrukcija konkrēti ir finansēta no Eiropas reģionāla attīstības fonda projekta vieno valsts pētniecības centra.
Bet rekonstrukcijā, kuru ar šo naudu pabeigt nevar, ja?
Nu, tā viņa pienācīgi nevar pabeigt pilnīgi, jā, jo kā vienmēr, tad, kad ir reālie konkursi, tad piesakās konkursu kārtībā izpildītāji, nu, viņu tas piedāvājums, mazākais piedāvājums tomēr ir dārgāks par to, nu, kāda ir pieejamie līdzekļi, jo tad 2011. gadā tika piešķirta viena summa, nu tā reālā dzīve parāda, ka antenas šis šķīvis bija daudz sliktākā stāvoklī, nekā sākotnēji bija novērtēts, jo projekta sākumā tika veikta vāciešu pieredzējušu firmas ekspertīze, viņa konstrukcija tur lielāku ieguldījumu nepieciešama.
Jā, pagaidām tūdaļ kopā un paklausamies, ko mums var pateikt Izglītības un zinātnes ministrijā, tās pārstāv Edīta Olopi mums pie klausos, labdien!
Labdien!
Mēs dzirdējām par šo finansējumu vajadzību, jā. Ko jūs varat pateikt, kas ir izdarīts līdz šim un kādas ir izredzes?
Jā, šī vajadzība mums ir zināma un es tiešām ar prieku varu arī apstiprināt iepriekš teikto, ka Izglītības un zinātnes ministrija tiešām ir iesniegusi ministra kabinetā projektu par līdzekļu pārdalu starp citām budžeta programmām, lai varētu piešķirt papildu līdzekļus Ventspils radioastronomijas centra.
Par kādu summu ir runa?
Un šobrīd tie ir 988 tūkstoši eiro.
No kurienes?
Tā ir tā sauktā apropriācijas pārdala, jeb citiem vārdiem sakot, saprotamāk izsakoties, tā ir līdzekļu pārdala starp citām turklāt vairākām budžeta programmām. Tātad mēs esam centušies rast risinājumu šīs problēmas risināšanai tālākai ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros, jo, diemžēl, papildu līdzekļu mūsu rīcībā nav. Un mūsu pārliecība ir tāda, ka ņemot vērā šī objekta nozīmību, un kā tā saglabāšanai, renovācijai un turpmākai attīstībai tiešām ir nepieciešami daudz lielāki ieguldījumi, ka šis jautājums būtu jāskata jau daudz plašākā kontekstā, tur būtu jāiesaistās arī citām ministrijām, un tam būtu jābūt arī citu ministriju dienas kārtības jautājumam, bet, protams, jautājums par to, vai tiek meklēt vēl lielāki papildus līdzekļi šīs problēmas risināšanai, nu, tas būtu skatāms valdības līmenī, bet tas, ko mēs esam varējuši izdarīt, tad mēs esam sagatavojuši ar nopietniem pamatojumiem informatīvo ziņojumu, un nākamā otrdien valdības sēdē tas tiks skatīts, un mēs tiešām ļoti ceram, ka šis ministrijas priekšlikums arī tiks atbalstīts.
Ņemot vērā to, ka tas ir no ministrijas iekšējiem līdzekļiem pārdalīts un savākts kopā visticamāk, tad tas nozīmē, ka tā ir lielāks izredzes, ka valdība to apstiprina, nekā ka to ņem no kādiem papildus līdzekļiem no ārpuses, no budžeta, nezinu, neparedzētiem gadījumiem līdzīgi.
Pilnīgi noteikti. Tādēļ mēs arī paužam šo ļoti lielo cerību un gandrīz vai pārliecību, ka šis dokuments otrdien valdības sēdē tiks arī akceptēt.
Ja netiks izdomāts vēl paņemt un pārstruktūrizēt kaut kā citādi, piemēram, nezinu, skolotāju atalgojumam tam pašam tam līdzīgi.
Es domāju, ka šī summa diez vai varētu atrisināt skolotāju atalgojumu problēmas, bet Ventspilī kaut neliels, bet tomēr finansiāls pienesums remontdarbu veikšanai tas būs.
Atkārtojam summu vēlreiz, ja varam.
988 tūkstoši eiro.
Paldies par šo sarunu. Olbs kundze ir Evalds kundze. Šī summa, ko jūs dzirdējāt, ko tā jums nozīmētu?
Nu, tā nozīmē to, ka mēs noteikti varam nomainīt visus šos te degradētos elementus nesošajām šķīvja konstrukcijām, nu, kas arī ļoti nozīmīgi, jo nu, nav jēgas izmantot šos te lielos resursus nocelšanai, ja nav iespējams pilnīgi šo šķīvu atjaunot. Tā kā nu, tas tiešām ir liels paldies Izglītības zinātnes ministrijai par šo atbalstu. Nu, tas liecina, ka Latvijā tomēr vēl saprot, ko nozīmē zinātne, un ļoti liels prieks tiešām, ka ja ministra kabinets atbalstīt, tas tiešām būtu vienreizēji arī maksimāli efektīvi, tas būtu, kad ja vienreiz noceļ šo šķīvi, jo pati nocelšana ir ārkārtīgi dārga.
Respektīvi, nākotnē tas būtu lētāk, ja? Priekš, nu, ilgtermiņā.
Tas nozīmē, ka 20 gadus viņu varētu nerenovēt, jo šī te korozija jau ir iepriekšējo 20 gadu sekas, un tas arī tā sekas, ka prom ejot Krievu armiju, ja tādrīkst izteikties, ka šo objektu atstāja, viņš jau bija arī šur tur tīšām bojāts un pamazām no laika gaitā, no korozija ir korozija.
Kā jūs raksturotu to, ko teica ministrijas pārstāvi, ka arī citām ministrijām vajag iesaistīties, tajā visām būtu labi, jo tas objekts nav tikai Izglītības ministrijas joma pārņa. Kas tas ir par objektu tādos ļoti īsos vārdos, nu kāpēc tas varētu būt svarīgs? Tā skaitā klausītājiem, tā skaitā citām ministrijām, kā jūs to plašumu varētu raksturot?
Nu, es gribētu teikt īstenībā, ka tas ir vienīgais tāds, nu, ja drīkst izteikties kosmosa pētniecības objekts un arī viena no lielākajām zinātnes infrastruktūrām Latvijā. Pie tam tāda zinātnes infrastruktūra, kas ir Baltijas un Eiropas nozīmīguma.
Ko tas mums dod?
Tas mums dod to, ka mēs jau esam atzīti arī kā viena no vislabākajām startojas konkurētspējīgajām zinātniskajām institūcijām. Tas nozīmē to, ka mēs pilnībā iekļaujamies Eiropas pētniecības tīklos. Mēs pirmkārt parādām, ka ir Latvija, ka Latvijai ir nozīmīga zinātne un arī ir šai zinātnē praktiska nozīmība.
Kā tas tā praktiskā nozīmība pie mūsu atpakaļ atnāk?
Tā praktiskā nozīmība atnāk atpakaļ ar to, ka mēs piedalāmies Eiropas Savienības projektos, tā skaitā 7. Ietvaru programmas projekti, kas ir programmas, kurās mēs kā valsts maksājam dalības maksu, un ir svarīgi, ka mēs šo maksu varam saņemt atpakaļ projektu veidā, un tikai pateicoties šādiem starptautiskiem konkurētspējīgiem objektiem mēs vispār to varam izdarīt. Un arī, protams, citi tīri pielietojumi.
Nerunājot par zinātnieku neaizplūšanu, ja?
Tieši tā, un arī par to, kad ir jauniem cilvēkiem, kur strādā, mēs arī spējuši piesaistīt vairākus zinātniekus, kas atbrauc atpakaļ no Francijas, kur viņi ir mācījušies, nu, kā arī to, ka šie mūsu spējīgie studenti, kas pabeidz, piemēram, elektronikas programmu, viņi visi tātad ir iesaistīti antenas rekonstrukcijā. Šodien pat ar lielu prieku var redzēt, ka visi mūsu elektronikas maģistri bija klāt un katrs ar kaut ko nodarbojās šīs antenas
Labi.
Sakarā.
Lai veicas ar renovāciju, kā jūs to saucāt, es saukšu atjaunošanu. Liels paldies par sarunu, Revalde, Ventspils augstskolas rektore, mūsu pie klausulas vēl zīšu sarunu Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsarētājs Māris Krastiņš. Labdien!
Labdien!
Cik Latvijai šis objekts un tas, kas tur tieši šodien notiek šajās dienās, ir nozīmīgi?
Vēlos apsveikt Ventspils augstskolas kolektīvu ar šo nozīmīgo notikumu. Tas tiešām ir liels sasniegums salīdzinot ar to, ko mēs esam panākuši šo 20 gadu laikā, ja pirms 20 gadiem, kā iepriekš jau tika sarunā minēts, objekts tika pārņemts no Krievijas armijas, tad svarīgi bija pierādīt, ka šis objekts ne tikai var pastāvēt, bet arī attīstīties.
Kāpēc šodien, kur tā lielā nozīme?
Tas, ka mums šis infrastruktūras objekts ir, un ka mēs tiešām, kā jau iepriekš tika minēts, spējam piesaistīt paši savus studentus, un ka mums ir sabiedrībā pievienotā vērtība tieši inženierzinātnēs un specifiskās zināšanas jomās, kas pasaulē vienmēr tiek augsti novērtēti.
Jā, bet ja klausītājs klausās, ir, protams, ka interesanti tā, nu, aiz zinātkāris un savā ziņā aiz ziņkāris, kas notiek tajā kosmosā, nu, tā ļoti vienkāršojot to visu. Mūsu zinātnieki top gudrāki, bet ir tā tautsaimnieciski paskatoties, vai ir var to tā atvirzīt atpakaļ un paskatīties, kur mums tas, nu, pat ne prieks, bet vairāk labums no tā visu.
Jebkura zinātnes iestāde, tā skaitā Ventspils augstskola un arī Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs, dod pievienoto vērtību kaut vai sabiedrības inteliģences saglabāšanai. Un varbūt, ja mēs neredzam šodien taustāms rezultātus uzreiz, noteikti šodien, rītdien, tad tas ir ieguldījums sabiedrības attīstības nākotnē. Ja mēs paraugāmies, kas tika darīts zinātnē pirms 20 gadiem, pirms 30 gadiem, daudzas no šīm lietām mēs jau izmantojam šodien. Un varbūt tas, kas šodien vēl Ventspilī tikai top, kas ir plānots, būs noderīgs mūsu sabiedrībai un kopumā cilvēcei pēc vairākiem gadiem. Tas ir jautājums par ilgspējīgu domāšanu, par to, ka mums sabiedrība nepievēršas tikai vienas dienas risinājumiem, bet tiešām iegūst lielos projektos, kas arī nākotnē dod labumu.
Liels paldies par šo. Šie ir ļoti svarīgi vārdi, lai izklausās varbūt nedaudz tā formāli, bet praksē tas tiešām laikam ir ilgtermiņa stāsts, nevis ko mēs šodien ar to miljonu ieguldīto tur varētu iegūt. Vai ne?
Tieši tā.
Liels paldies par sarunu. Māris Krastiņš, Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsēdētājs, un atgādinām, ka šajā stundā mēs spriedām par notikumu, kas pirms... Jā, varētu būt dažām minūtēm ilgtermiņā runājot, ir noslēdzies, ir Ventspils augstskolas Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra Irbenas kompleksa modernizācijas ietvaros šī lielā antena nocelta no saviem augstumiem, un tagad to remontēs, mainīs sarūsējušās detaļas, un Izglītības ministrija pirms brītiņa arī pateica, ka, lai to varētu pabeigt, tad nākamā gada budžetā otrdien jau valdība par to lems arī papildu naudu ir paredzēta.